101.5.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban 16-19 mitterband iyo bogeena v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa sabti 11 bisha Noofembar ee sanadka 2023, idaacadda galabta iyo wararka v o n waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta oo sheegay in Israa'iil ay duqeysay cusbitaallo ku yaala Gaza, madaxa w h o oo isna sheegay in 10 qaba uu hal cunug ku dhinto marinka Gaza, madaxda dowladaha carbeed iyo Islaamka oo shir uga furmay Sacuudiga oo iyaguna ku baaqay in si degdeg ah bajoojin looga hirgeliyo marinka Gaza, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ku heshiiyey dhismaha ciidan booliis oo gaaraya 4,000 oo beddeli doona ciidamada Artemis.
Waxaa ka mid ah in habka booliiska loo qorayo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteria lagu qoro. Waxaa ka mid ah in tababarka booliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa.
Waa hagaaga dhegeystayaal, barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan ka soo horeyn doonaa warkii. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza, Ashraf Al Ghidra, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in howlihii qalliinka ee ka socday cusbitaalka Ashifa oo ah kan ugu weyn dhulka Falastiin la hakiyo maanta oo Sabti ah, kadib markii shidaalkii uu dhammaaday, taasi uu sababtay cunug dhowaan dhashay in uu ku dhinto qaybta dhallaanka lagu hayo, halkaasoo ay ku jiraan 45 ilmo oo kale. Militariga Israa'iil oo dadka deegaanka ay sheegeen inay kula dagaalameen dibley hubaysan oo Xamaas ah xalay oo dhanna ku sugnaa gudaha iyo hareeraha magaalada Gaza, halkaasi oo uu cusbitaal ku yaalo, ayaa isla markiiba militariga Israa'iil aanay ka jawaabin codsi wakaaladda wararka ee Reuters ay u dirtay. Ashraf Al Khidra ayaa wuxuu sheegay xaaladdu inay ka sii liidato sida uu qof u malayn karayo, isagoo sheegay inay ku dhex go'doonsan yihiin cusbitaalka, iyadoo Israa'iilna ay bartilmaameysatay inta badan dhismayaal gudaha. Militariga Israa'iil ayaa sheegay muntadiinta Xamaas ee weerarka ku qaaday koonfurta Israa'iil bishii hore ay xarumo ciidan ay ka sameysteen cusbitaalka Shifa iyo kuwo kale. madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski, oo dalkiisa dagaal uu kula jiro Ruushka uu ku soo duulay, ayaa khudbad rajo leh waxa uu jimcihii shalayto ka jeediyey shirka madasha nabadda ee Paris. sida saxda ah waa wada shaqaynta iyo wada jirka cid kasta oo si dhab ah u qiimeysa nabadda, taasi oo ka hortagi karta masiibooyinka iyo joojinta dhibaatada dadka, taasi oo quusaysa qaran kasta, ayna markaasi tahay mid aad u muhiim ah in la xasuusto, sidaasina Zelenski ayaa khudbaddiisaasi ku sheegay. wadamada Yurub ayaa rajo waxay ka qabaan qorshe ah in dhaqaalo waqti dheer oo dhan in ka badan 20 bilyan oo dollar ay ugu deeqaan dalkaasi Ukraine, iyadoo oo uu sii socdo dagaalka dalkaasi uu kula jiro Ruushka oo ku duulay. wasiirada difaaca ee midowga Yurub ayaa isu diyaarinaya in qorshaha talaadada ay kaga hadlaan Brussels, kaasi oo uu soo jeediyey madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell, bishii luulyo ee lasoo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, diblomaasiyiintu waxay sheegeen in dalal badan oo uu ku jiro dalka Jarmalka ah ay ka dhawaajiyeen in ay ballan qaadayaan ilaa iyo $5 bilyan sanad kasta muddo 4 sanadood ah, taasi oo qayb ka ah ballanqaadyo amni oo ballaaran oo reer galbeedka ah si markaasi loo xoojiyo difaaca dalkaasi Ukraine. Doodda ku saabsan kaalmada militariga ayaa imaaneysa iyadoo dalalka midowda Yurub aan iraahday ay sidoo kale ay ka doodayaan hindise lagu doonayo in Ukraine lagu siiyo ku dhowaad $54 bilyan oo kaalmo dhaqaale ah. Ku dhowaad 7 bilood oo dagaal uu u dhexeeyo militariga dalkaasi Suudaan iyo ciidan kale oo hubeysan oo awood badan ayaa waxa uu sababay burbur, iyadoo in ka badan kala bar dadku ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo. Waxa ay taas sare u qaada xataa cabsida laga qabo in ay soo noqdaan colaadaha qowmiyadeed ee darnaa ee Darfur sanadkii 20 sanadood ka hor. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay ururka bisha cas ee Falastiin ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidamada Israa'iil inay weerareen oo rasaas ay ku rideen 4 cusbitaal oo ku yaala marka Qaza 24 saac gudahood. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay u sheegay in nidaamkii caafimaadka Qaza uu gebi ahaanba ku dhow yahay in uu istaago, isagoo sheegay in 1 cunug lagu dilo Qaza 10 qaba. Ciidamada Israa'iil ayaa beeniyey inay rasaas ku fureen cusbitaalka Ashifa Jimcihii, waxaana Xamaas ay ku eedeeyeen in ay rideen gantaal lala beegsaday ciidamada Israa'iil oo ka soo dhacay cusbitaalka. Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaana warbixintan soo jeedinaya.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan danaynaynin xabad joojin ka dhacda Gaza, halkaasoo uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay shaqo wanaagsan ka hayaan. Madaxa bisha cas ee Falastiin ayaa Jimcadii sheegay in 4 isbitaal oo ku yaala waqooyiga marinka Gaza la duqeeyey 24 saac ee lasoo dhaafay, isagoo ku eedeeyey Israa'iil inay si bareer ah u bartilmaameedsatay, iyagoo ku qasbaya in dadka rayidka ah ee Falastiin laga saaro Gaza. Qaybaha caafimaadka ee Gaza waa la weeraray. Marwaan Jilani oo ah agaasimaha guud ee ururka bisha cas ee Falastiin ayaa u sheegay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu warbixin fog ka jeediyey. Jilani wuxuu sheegay in cisbitaalada Al-Shifa, Al-Adwa, Al-Qudus iyo cisbitaalka Indoneesia ay dhammaantood qiimo la kulmeen. Waxaan ugu baaqayaa xubnaha golaha anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha iyo mutadawiciinta, kooxaha gurmadka degdega ah, dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee lagu go'doomiyey cisbitaalada Gaza inaad sameyso wax walba oo aad awoodo si aad uga badbaadiso dhimasho iyo silic kale, ayuu sii raaciyey. Saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa ku andacoonaya in Xamaas ay hubka ku qariso godad cisbitaalada hoostooda ku yaala oo xarumo talis ah ay ka samaysteen, gaar ahaan cisbitaalka Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza, taasoo ka dhigaysa dhismayaasha bartilmaameed militari oo sharci ah. Xamaas iyo shaqaalaha isbitaalka way beeniyeen eedahaasi. Ciidamada Israa'iil ayaa beeniyey inay rasaas ku fureen Al-Shifa Jimcadii, waxayna Xamaas ku eedeeyeen inay rideen gantaal lala beegsaday ciidamada Israa'iil oo ka soo dhacay isbitaalka. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa u sheegay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in nidaamka caafimaad ee Gaza uu ku dhow yahay in gebi ahaanba uu joogsado. Xaaladda halkaasi ka jirta waa mid aan la sifayn karin. Madaxa WHO Tedros Adhanom ayaa sidaasi yiri: isbitaalada waxaa ka buuxa dad dhaawacmay, kuwa buka, kuwa dhimanaya. Bukaanada jiifa ayaa buux dhaafay, qaliin aan suuxdin lahayn 10,000 oo barakacyaal ah oo hoy u ah isbitaalada. Qoysaska waxay ku jiraan iskuullo ciriiri ah oo waxay u baahan yihiin cunto iyo biyo, ayuu sii raaciyey. wuxuu sheegay in celcelis ahaan hal cunug lagu dilo Gaza 10 daqiiqo, waxaana uu codsaday xabad joojin. In ka badan 12,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, oo ay ku jiraan 4,500 oo caruur ah duqeymaha Israa'iil ee Gaza tan iyo 7 Oktoobar. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sidaasi sheegtay Jimcadii. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay Jimcadii in daryeelka caafimaadka ee isbitaalada caruurta ee Al-Rantisi iyo Al-Nasri la sheegay inuu joogsaday iyadoo keliya koronto dhaliyo yar oo awood u leh daryeelka degdega ah iyo qaybaha dhallaanka. Israa'iil ayaa qaaday duulaankeeda iyada oo ka jawaabaysa weerarkii argagixisnimo ee Xamaas 7 Oktoobar ay ka geysatay koonfurta Israa'iil. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in 1,400 oo qof oo u badan dad rayid ah la dilay, laakiin jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hoos u dhigtay tirada dhimashada oo gaarsiisay 1,200. Xamaas ayaa sidoo kale qafaalatay ilaa 240 qof. Maraykanka, UK, EU iyo dalal kale oo reer galbeedka ah ayaa Xamaas u aqoonsaday urur argagixiso.
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi soo jeedinayay. Hogaamiyaasha dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka oo iyaguna si wada jir ah maanta shir uga furmay dalka Sacuudiga ayaa ka wada hadlay dagaalka ka socda Gaza, waxaana ay ku baaqeen in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Sacuudi Arabiya ayaa isugu yeeray hogaamiyaasha carabta iyo muslimiinta sabtidii shir aan caadi ahayn oo ay ku midaysan yihiin Islaamka iyo carabta oo ka dhacay Riyaad, iyadoo boqortooyada Sacuudi Arabiya ay isticmaalayso saameynteeda islamar ahaantaasina ay ku cadaadinayso Mareykanka iyo Israa'iil joojinta colaadda Gaza. Dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa sabtidii sheegay in Israa'iil ay qaadayso mas-uuliyadda wuxuu ugu yeeray dembiyada ka dhankay dadka reer Falastiin, isagoo ku baaqay in lasoo afjaro go'doominta marinka Gaza. Dhexal sugaha ayaa sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo sii joojiyo colaadda military ee halkaasi ka socota, islamar ahaantaasina la sii daayo la haystayaasha. Madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sabtidii sheegay in Falastiiniyiinta ay wajahayaan dagaal xasuuqa oo aan la qiyaasi karin, isaga oo ku baaqay Mareykanka in uu ku cadaadiyo Israa'iil inay joojiso duulaanka ay ku hayso Gaza. 10 hogaamiyaala oo uu ku jiro madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka, kaasoo la filayo inuu si adag u cambaareeyo ololaha Israa'iil ee Gaza, waxaana shirkaasi sidoo kale uu ku baaqi doonaa in la joojiyo barakicinta qasabka ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani iyo madaxweynaha Syria Bashar Al Asad oo raanti sanadkan mar kale dib loogu soo celiyay ururka Jaamacadda Carabta ayaa ka qayb galaya shirka. Raisi ayaa sabtidii sheegay in la gaaray waqtigii wax laga qaban lahaa khilaafaadka, halkii laga hadli lahaa waxa khilaafaadku yahay, isaga oo ku wajahan Riyaad. Gaza ma ahan goob hadal, waa inay noqotaa ficil, ayuu ku yiri garoonka diyuuradaha ee Tehraan ka hor intuusan u dhoofin magaalada Riyaad. Maanta midnimada dalalka Islaamka aad ayay muhiim u tahay, ayuu hadalkiisa sii daba raaciyey. Xaaladda Bariga Dhexe ayaa ciirciiraysa tan iyo markii dagaalyahanada Xamaas ay gudaha u galeen Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasoo ay ku dileen 1,200 qof. Tan iyo markaasi Israa'iil ayaa kordhisay weerarka ay ku hayso Gaza, halkaas oo 17,078 qof lagu dilay marinka Gaza. Ilaa iyo jimcihii 400,000 dadkaasi dhintay waa caruur, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Wasiirada amniga iyo taliyaasha booliiska ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya oo shir ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa ku heshiiyey dhismaha ciidan booliisa oo gaaraya 40,000 oo ka howlgeli doona goobaha la xureeyo, sidoo kalena bedeli doona ciidamada ATMAS. Warbixintan waxaa Muqdisho unooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka la socon doona muddo 2 sano ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wada shaqaynta booliska dhexe ee Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Xagaa ayaa ugu horeyn shirka ka hadlay, isagoo sheegay in ujeedku yahay wada shaqayn wanaagsan oo dhexmarta booliska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
Waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo berri 2 maalmood shirka socon doonaba aynu 3 berri shirka socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan aynu u ahaa booliska Soomaaliyeed labadiisa heer, mid federaal iyo mid dowlad goboleed, ay ula wareegi lahaayeen ula dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobolada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeyo labadaba. Taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan dowladnimada Soomaaliyeed ay dhinacna ugula dagaalamayso khawaarijta, dhinacna ay dib u dhis ku sameynayso ciidankii.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Suluub Axmed Firin ayaa sheegay in hadda ay wadaan sameynta sharciga booliska isla markaana ay rabaan in dib loo habeeyo booliska Soomaaliya.
Waxaa bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyin aada muhiim u ah oo ay ka mid yihiin ugu waaweynna yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliska, dib u eegista xeerkii ciidanka booliska, dib u eegista sharcigii nabadgelyada waddooyinka, iyo qeexidda habraacyada iyo waajibaadyada ay hogaamada iyo fadhiyada madaxa banaan ciidanka booliska ay kala leeyihiin inaan dhammaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya shirka fure ayaa dul istaagay muhiimadda ay leedahay fulinta dib u dhis lagu sameeyo booliska Soomaaliya, isagoo xusay in ammaanka dalka marti looga yahay booliisku ay ka shaqeeyaan.
waxaa ka mid ah in booliisku uu sharci lahaado. Waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yiri sharcigii dib baanu weyneynaa, maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamaanadooda geynayaan. Waa bilow wanaagsan. Waxaa ka mid ah in habka booliiska loo qoreeyo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteriala lagu qoro. Waxaa ka mid a in tababarka booliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan jirin. Waxaa ka mid a habka loo maaraynayo personal management oo qofku maalinku shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yima aanu janaal ku dul noqono 30 sano 25 sano markuu shaqeeyana sida uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa.
Markay timaado ka hadalka ciidanka booliska Soomaaliya, waa hooyada ciidamada qalabka sivil ee Soomaaliya, waana kuwa sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xaqiijinta ammaanka bulshada dhexdeeda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka. waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Busal.
aan ku bilownay codbixiyaasha magaalada San Louis Park ee gobolka Minnesota ayaa toddobaadkan Naadiye Maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi, iyadoo noqonaysa qofkii ugu horreeyey ee muslim Soomaali iyo madow ah ee loo doorto xilkaasi. Naadiya ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan Soomaali ah oo doorasho qof iyo cod ah ku guulaystay tartanka doorashada duq magaalo oo Mareykanka ah. deeqa dhalac oo ka tirsanayd baarlamaanka magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa sanadkii 2021 noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqota Mareykanka, laakiin way ka duwaneyd Naadiya. deeqa waxaa xilkaasi u doortay 6 xubnood ee golaha deegaanka ee magaaladaasi. doorashadan waxaa Naadiye taageerayay Jack Spano oo ah duqa xilligan ee magaaladaasi San Louis Park, oo sheegay inaanu mar saddexaad tartamayn kahor inta aysan Naadiye ku dhawaaqin musharaxnimadeeda bishii Abriil ee sanadkan. Naadiye ayaa ka guulaysatay Dele Anderson oo ah bare ka tirsan jaamacadda Minneapolis oo ahaa musharaxii la tartamayey, iyadoo heshay in ka badan 8.5% codadkii la tiriyey. guusheeda kadib ay Naadiye ka hadashay dareenkeeda iyadoo u mahadcelisay dadkii kala soo shaqeeyey.
aw aad baan ku faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar Soomaali ah, gabar Muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? aad baan ku faraxsanahay intii taageertay iyo caawisay iyo kaalmeysay, mahadsanid. guushan waa guusheeni. aan dhulkan waa kusoo koray 18 sano, magaaladan degnaa, iskuulka meeshaan ku soo dhigday, so meeshaan ku soo korsoo fudeed bay u ahayd dadka inay ii codeeyaan sababtoo ah way garanayeen. ilaa maalintii Mission Park lasoo siri noqotay ilaa hadda meeryaasha dhan ee meesha sawir ku dhagsan yihiin. markasta meeshaas ku soo jiray maxaa dareemi jiray, markasta maxaa arki jiray le niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, labanaag cadaana ku arkay. but mis aka karin aniga dadka ii ag manu ku arki karin moqtahay soo runtii wallahi hadda ina masawirkay meeshas la dhigo it feels amazing and I know konton sana ka badii wali masawirkay meesha way saarnaanaysa oo qof walba oo muslim ah oo madow ah way ka arkaysaa dhahaysa wow
Nadia ayaa hore u ahayd xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi waana qofkii ugu da'da yaraa ee noqda duqa magaaladaasi Dhinaca kale, Jamaal Cusmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ayaa markii saddexaad toddobaadkan loo doortay golaha isagoo difaacday kursigii uu ku fadhiyey. Jamaal ayaa ka mid noqonaya afar qof oo muslimiin ah oo ka tirsan golaha dowladda hoose ee Minneapolis. Ilaa sideed musharax oo Soomaali ah ayaa xafiisyo kala duwan uga tartamay gobolka Minnesota, laakiin lix ka mid ah Soomaalidaasi ayaa looga adkaaday tartanka. Hadaba wariyaha V O E da Maxamuud Mascade oo Jamaal ku wareystay Minneapolis ayaa marka hore weydiiyey waxa guushiisa ay ka dhigan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wallaahi guushaan gool weyn oo u soo hoyatay waaye dadka degan degmada lixaad ee Minneapolis, gaar ahaan dadka East Africanka. Waa ogtahay albaabkan waa albaabka keliya oo City Hall-ka aan ka galno oo Soomaali ah. Marka aad baan ugu faraxsanahay aniga personally dhammaan dadkii codeeyayna waa u mahadcelinaya aniga iyo codeeyay kuwii aniga aan iyo codeynba shaqadan insha Allah waan sii wadanaa soo wadnay saddexdii sano dambeeyay
waa garsan maxaa ku suurageliyay in aad markii saddexaad muddo kooban guuleysato
wallahi waxa ii suurtagal aan dhigi karaa shaqadan soo qabtay oo dadku ku faraxsan yihiin iyo dadaal badan aan suubinay oo albaabadii aan garaacnay biliye barbaasaad oo ogtahay baan kaambiyanka ka shaqeynaynay oo qof walba oo 6 deganaa u tagnay lana hadalnay shaqadan soo qabannay maantana 3 sano meeshan joognay meel ka fiican baa joognaa marka saas ay suurtagal yahay misna iyo dadka soo baxay oo aan codeeyay
wagaas doorashada aad tartantay markan ilaa iyo 3 qof oo kale ayaa kugu tartamay oo qof ka mid ahii oo Soomaali ah qof kale oo ahaa jaaliyada oromada oo East Africa aad isla tihiin waxaa dadku tilmaamayeen in ay tahay ama ay ahayd doorasho aad u adag. Adiga sidaasi ma ku ahayd oo ma tartan adag baad soo gashay oo ugu dambeyntii guushana ka keentay?
Wallaahi tartan adag uu ahaa laakiin sababku ahaa waxa waaye ma aha qofka ordayay laakiin waxay ahayd dadka oo sanadkan oo aysan jirin doorashadii madaxweynaha, doorashadii mayorka, doorashadii mataqaana aqalka hoose ama aqalka kore ee state-ka ah. Doorashada waxay u taagnaa golaha deegaanka Minneapolis Space. Dadkii xogaa ma aragtay aan excited ahayn marka waxay noqoteen u sheegnaana local governmentiga muhiim buu yahay meesha degan tahay waa basic service ka aan qabannaa marka taas xogaa waxa moodaa inay aysan dadkii murabeed gareen laakiin anaga ayaa murabeed gareen waxaan uga sheekeynay meesha naga taagan ee shaqadan soo qabannay saas daraadeed baana dadkii u soo baxeen dad yar baa soo baxay saas way tahay oo meesha 7 kun baa ka codsaday 5 kun dhawaad baa soo baxday
wagaa hadda waxaad markii saddexaad ka mid noqonaysaa golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dad kale oo badan ayaa iyaguna dabcan la soo doortay habeenkii xalay ah waxaan ognahay qofka kaliya ee Soomaaliya oo ku guuleystay kursigiisi uu tartamay magaalada Minneapolis in aad tahay laakiin dhinaca kale dad kale oo muslimiina ayaa iyaguna tartamay oo guuleystay awl saddex qof ayaad ku ahaydeen nambarkaasi ma yaraaday ma isbedelay ma kordhay haddii adigu horay
waa maasantahay marka horeeto aad doorashada maanta shalay xalay dhacday aad baan ugu faraxsanahay hadaan nahay dadka Minneapolis degan oo Soomaalida ama muslimiinta afar muslimiin ayaa ku nahay maanta awl saddex baan ku ahayn saad ogtahayna the historic ah oo adankii ambassador Nebe ahayd mid labaad oo soo noqdana qofka kaliya Soomaaliga meesha fadhiyaanahay saad ogtahay booskan 10 sano ka hor baan galnay waxyaalo badan oo faa'iido ah aanu ino soo kordhiyadaan Soomaalinahay sida maqaadahayni in Ramadaanka ay furnaan karaan shaadkiin laga adimi karo dadkii dhaqankooda iyo culturekooda iyo diintooda in la xushmay karo marka golaha aqalka laga dejiyo go'aanada muhiim waa inaa fadhiidada qof Soomaaliye ku fadhiyo
marka maxay kaaga dhigan tahay in aad ka mid tahay afar qof oo muslimiina oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Minneapolis gobol ku yaal bartamaha Mareykanka
waxay nooga dhigan tahay codkaaga ayaa wax ku tahay dadka codeeyay codkana siiyay waa dadka meesha deganaa waa dadka degmada deganaa ma aha anaga meelna la siiyay laakiin waa meel dadku wax qofkay rabaan fikraday rabaan ID-da rabaan ay ku doortaan iyo wax qabadkay rabaan marka sidaa daraadeed wax muhiim bay noo tahay annaguna mas-uuliyadana saaran maanta ee dadkan aan u shaqaynaa, dadkan aan mar walba fikradoodii iyo fakarkoodii aan ku shaqaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Cusmaan oo u waramayay Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. haddaayo kalena waxaad nooga barateen oo aad naga sugtaan barnaamijkii xiisaha lahaya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya galabta aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduri. Daanda, inta aanan warqadihii ay dhegeystayaasha noo soo direen aanan bilaabin inaan aqrinno dhankii heesaha, maxaad dhegeystayaasha u haysa?
Waxaan dhegeystayaashana usoo qabananaa heesta Qamar, codadkii Cabdisalaad Beerdilcaashe iyo Xalimo Qalif Mogol.
adna qaybi ka wadataa madaxdu qabashadeeda ganyaqayrabaho loo qaaday heesa qutunkeeda labadaada qaariyo dhexdu qabashadeeda ganyaqayrabaho loo qaaday heesa qutunkeeda dayax qadimaadiisii aan caad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenka qadimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenka qadowgeed ku yaaliyo kuyaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaareeda markaad xaggayga suuqalo cisaabey malaqday qabata
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye umano qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye umano qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye markaad xaggayga suuqalo cisaabeeaa
tahay aanu intaasi kaga gudubna heestaasi dabacsanayd. haatanna dhambaaladii aan aadno warqadda dhankayga ugu horreysa waxay naga soo gaartay dadka kale ah Nimcaan Sheekh Cusmaan iyo Maxamed Muuse Bacad, Nimco Batre Cabdi Sabuub iyo Xamse Xaaji Karaama, Cabdilcasiis Saciidiid Yamaani, wariye Khaalid Maxamuud Xasan iyo Faarax Ayaanle, Dayax Weerar, Mushtaaq Cabdi Dhowrsan iyo Hibo Haaruun Ibraahim, Muna Gubsan Axmed Yuusuf iyo Cusmaan Maxamed Khayre, wariye Maxamed Axmed Joker iyo Deeqa Nuux Yoonis, Zakariya Xuseen Xaashi, Injineer Maxamed Xasan Maxamed, Mawliid Xasan Xirsi, dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga Ethiopia, China, Maraykanka, Turki iyo meelo kale oo ka mid ah caalamka. Waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ayaan Axmed Ciidiid iyo Cabdi Deysane. Waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabna, Allah idinkala siiyo. Aamiin.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer culow caynti siyaad, dhammaan reer shuuriye afrax cabdi, iyo dhammaan reer maxamed qaasim shariif, waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida daafeeda, waxaana ay tani dhalasho ay u dirayaan maxamed yuusuf culow galeer iyo nimco shuuriye afrax oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen magaalada jowhar, waxaana wiilkaasi loo bixiyay bay yidhaahdeen muniir maxamed. waxaana aan leenahay muniir soo weynaa u noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara.
markaanna aan dib ugu laabanno dhankii kaalimaha heesaha,
inaan arin been aan kuu sheego io ajar kuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahay inaan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaade inaan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba ma kula ahaade adoon ku arkaye maan ka ordaye
balkan wuxuu naga soo gaaray Zakariya Xuseen Haashi Maxamed Muuse Bacad iyo Shabcaan Xuseen Ciidid iyo Ustaad Cabdullaahi Rooble Xamse Haaji Karama Xamse Badal Cusmaan Maxamed Khayre Nageeye iyo Sayid Cali Maxamed Aadan Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Nimcaan Sheekh Cusmaan Mushtaaq Cabdi Dhowrsan iyo Muuna Gobsan Axmed iyo Nimco Badra Cabdi Sabuub Cabdiwahaab Cilmi Mustafa Axmed Maxamed iyo Injineer Maxamed Xasan Maxamed iyo Hibo Haaruun Ibraahim waxay kala joogaan magaalada Addis-Abeba ee dalka Itoobiya Istanbul Jigjiga Hargeysa waxayna taani u dirayaan Barqad Mahad iyo Shukri Axmed Ilmooge oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Jigjiga oo ay leeyihiin adin horseeda guur qeyr qab aamin ayaan leenahay
warqadana waxay naga soo gaartay Saleban Xuseen Xaaji Jaamac iyo Jaamac Xuseen Xaaji Jaamac Saciid Xuseen Xaaji Jaamac Roodo Xuseen Xaaji Jaamac Leyla Xuseen Xaaji Jaamac Khatar Xuseen Xaaji Jaamac Naasir Xuseen Xaaji Jaamac iyo Khayr Xuseen Xaaji Jaamac Barwaaqo Xuseen Xaaji Jaamac Nuur Xuseen Xaaji Jaamac iyo Ayaanle Xuseen Xaaji Jaamac Sadaam Xuseen Xaaji Jaamac dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan Sayid Xuseen Xaaji Jaamac iyo Asma Maxamuud Cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada Burco waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
heesta saddexaad waa codadkii Axmed Cali Ciigaal iyo Faadumo Cabdullaahi Mandeq waxaa dhabal uu noogu yimid sayid xuseen xaaji jaamac iyo leylo xuseen xaaji jaamac iyo sadaam xuseen xaaji jaamac aasiya cabdulaahi ismaaciil iyo naciima cabdulaahi ismaaciil yaxye kayse ismaaciil yaasiin kayse ismaaciil bilan kayse ismaaciil iyo zaale ismaaciil cali iyo nimco cabdi qadan cabdulaahi axmed deeq iyo aamina maxamed cabdi iyo cabdulaahi maxamuud tarabi jaamac muxamed xirsiya dhammaan asxaabta waxaana hambali gaarsiinayaan maxamed cabdi ismaaciil iyo hoodo gaafuun muuse oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin arooskeena aamin.
booyay haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka bilowbay
dhambaalkanina wuxuu naga soo gaaray agaasimaha idaacadda raadio jowhar maxamed abuukar casayr, agaasimaha tvga hirshabeelle cabdikariim cumar macalim aalos, cabdi qani xaaji maxamuud, bashiir cali daahir. Waxaa kaloo dadka diray ku jira cabdulqaadir maxamed yuusuf balaaga, cali maxamed warsame, maxamed shariif sabka, cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu, cabdifataax nuur sane iyo bila cusmaan goomey, maka maxamed iimaan makabeella, maryam sheekh cabdi, maxamed ibraahim jimcaale amoore iyo xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo shariif shuuriye xaashi. dhammaan waxay halkani hambalyo dhalasho ay uga dirayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle maxamed yuusuf colow iyo marwadiisa nimco shuuriye afrax, wiilkaasi oo ku dhashay isbitaalka hooyadii dhallaanka ee magaalada jowhar. Waxaa loo bixiyey muniir. Muniir, waxaanu leenahay ha noqdakii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. waa tahay dhegeystayaal, gabagabadii ayaan soo gaarnay. inta aanan barnaamijka ka bixin, waxaan dhegeystayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ku taxan aan xusuusin doonaa in qof walba oo raba inuu warqad hambalyo dhalasho ama aroos uu soo gaarsiiyo v o a uu noogu soo diri karo emailka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news com. haatanna aanu idiin soo qabanno heesta aan ku soo xiri doono barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa ku luuqaynaya maxamed xasan xuseen lafoole. iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta, waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
galabta iyo wararka v o ena dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono oo anigoo ibraahim xasan daanduriyo idinle nabadgelyo.
Saddam